سەرای ئەوەی کە سەرۆکوەزیرانی عێراق عادل عەبدولمەهدی بڕیاری کەمکردنەوەی مووچەی پلە باڵەکانی داوە بە پەرلەمانتارانیشەوە، بڕیارەکە چووەتە پەرلەمان بۆ ئەوەی بکرێتە یاسا. بەڵام ئایا ئەو بڕیارە ئاو دەکات بەدڵی خۆپیشاندەرانی بەغدا و ناوچەکانی تر کە لە یەکی دەی 2019ەوە ڕژاونەتە سەر شەقامەکان؟ چاودێری سیاسی لە بەغدا بەڕێز فاروق بابان ئەم وتوێژەی لەگەڵدا ساز کراوە. سەرتا بەڕێز فاروق بابان ئەوا سەرۆکوەزیرانی عێراق یەک لە داواکاریەکان کەمکردنەوەی مووچە سەبەلاحەکان نێردراوەتە پەرلەمان. ئایا ئەوە فشاری خۆپیشاندەرانە یان سیاسی عێراقی بەو نایەکسانیەی زانیوە؟
بلا شك أن ضغط التظاهرات قد ولد جزء من تنازلات السلطة. هذه التنازلات هي
بيقومان فشاري خو بيشان درانا أم لبردان واندنانيان هنا وتكايا ولا لان دا صلاة أوش وكو درماني كي سر كردني دا صلاة بكاري دينيت أو بريالش شياوي جنجي بيداني خلش عراق نيا أواني ببرفراواني هاتون تسر شقام وداوي ما فكان يندكن. ئەوانە لە یەکی دەی 2019ەوە ڕاپەڕینێکی گەوریان کردووە. جەماوەرێکی بەرفراوان ئەو خەڵکە ڕاپەڕیوە لە ئاسی داواکانیان کەم ناکەنەوە. داوای گۆڕانکاری ڕیشەییەکەن، گۆڕینی توێژی گەندەڵان و ئەو حیزبانەش کە ئەوان نوێنەرایەتیان دەکەن. هەموو هێزە میلی و سەندیکاکان و کۆمەلگای مەدەنی و خەڵکی ڕۆشنبیر کە هاوسۆزی خۆپیشاندەرانن دەستیان کردووە بە جووڵە و ڕۆشتن بەرەو گۆڕەپانی تەحریر لە ناوەندی بەغدا. هەر ئەمڕۆ خۆپیشاندان دەست پێدەکاتەوە. خۆپیشاندەران پاشگەز نەبوونەتەوە بە پێچەوانەوە. ئاستی داواکاری خۆپیشاندەران لە چاکسازی بەرزتر بۆتەوە. لەبەر ئەوەی ئەو توێژە سیاسیە دەسەڵاتدارە هیچ کارێکیان نەکردووە کە خەڵکی عێراق هەستی پێ بکات لە چاکسازی ڕیشەیی لە ساڵی 2003ەوە تاوەکو ئێستا. تەنانەت ئەو دیموکراسیەتەی باسی دەکەن دیموکراسیەتێکی شێواوە. باریدۆخی ئابووری دەستی کردووە بەوەی کە کاریگەری خراپ لەسەر خەڵکی ئاسایی بەجێ بهێڵێ. پاشگەزبوونەوە نییە و باریدۆخەکانیش تونتر دەبنەوە بەرەو گۆڕانکاریەکی ڕیشەیی کە کار بکاتە سەر ژیانی خەڵکی ئاسایی ئەو وڵاتە. باشە، بەخۆت دەزانی لە ڕابردوش بڕیار لەسەر ئەوە دراک کە موچەی زۆری پەرلەمانتار و دەرماڵەی بەرپرسە باڵاکانی وەک سەرۆکوەزیران و سەرۆک کۆمار و سەرۆکی پەرلەمان و وەزیرەکان کەم بکرێتەوە. بەڵام هیچ یاسایەک لەو بارەی و دەرنەچوو. ئەم جارە پەرلەمان دەتوانێت لە دژی بڕیاری عادل عەبدولمەهدی بوەستێتەوە کە فشاری خۆپیشاندەران ئەم بڕیاری هێناوەتەکایەوە.
أخي العزيز، الآن البرلمان يخضع لضغوط الشارع العراقي، ولكن لم يعد الشارع العراقي يسمع هذه الوعود الكاذبة.
برزم برلمان العراق لجف شاري خو بيشاندران ده بلام شقامي عراقي جوبو بيمان دروز نياني برلمان نادت. برلمان كومال يخلشي قندلنو او هيزانش كولاتك بريو دبن اوانا كرن لأس داوا كاريكان ده دا. اواني برلمان تنها دي كورن خەڵک ئێستا داوا دەکەن ئەو توێژە سیاسیە گەندەڵا عێراق بەجێبێڵن. ئەوەی کە لە لوبنان ڕوودەدات لە عێراقیش هاوشێوەیە. توێژێکی گەندەڵ یاری دەکات بە چارنووسی خەڵکی عێراق لە 2003ەوە. دیموکراسیەکی شێواو دەستوورە کە پێویستە چاکسازی تیا بکرێت، میلیشیایەکی بەرفراوان کە پێویستە چارەسەر بکرێت. ئاستی داواکاریەکان تا دێ بەرزتر بنەوە. بۆ گۆڕینی سیستەمی دەسەڵات پاشگەزبوونەوە نییە. ئێستا درشیان بەوە کردووە کە چه موچەیەکی زەبەلاح وەرەگرن و بە ملیارات دۆلار و دیناریان ناردۆتە دەرەوە. ئەڵبەتە بەڕێز بابانی هەر خۆپیشاندانێکی جەماوەری بەرفراوان کە بیەوە گۆڕانکاری ڕیشەیی بکا پێویستی بەوە هەیە کە سەرکردایەتیەکی هەبێت. ئەوە ماوەیەکی زۆری خایاندووە خۆپیشاندانەکانی بەغدا و عێراق هێشتا جگە لە خۆپیشاندانێک وەک کەفوکوڵی جەماوەری و هەرەمەکی هیچ لایەنێکی سیاسی یاخود پارتێکی سیاسی سەرکردایەتی نەکردووە. لو باريو فاروق بابان وقت شاو ديريكي سياسي دليل
هي هبة جماهيرية، انتفاضة جماهيرية بعيدة عن قوى سياسية متنفذة.
خو بيشاندانا كان عراق رابرينيكي جماورية دولة لهذا السياسي كانوا اواني لدى صلاة دان. خو بيشاندانا شي خورسكا خلق تيغي اشتوى كأم هذا السياسيانا هزي تايفة غريو اتنين شونة دى صلاة و دول كوتونة توا لولاتي هاولاتي بون. ئەم دەسەڵاتە دوورە لە چەمکی دیموکراسی ڕاستەقینە. خەڵک ئێستا بەرپەرچی ئەو بۆ چوونانە دەدەنەوە. بەڵام ئەوە ئەوە ناگەینێت کە لەنێو خەڵکی ڕاپەڕی و گەنجانی بەتوانایتیان نیە. خوێندەوار و بیکار گنجی زور باشی تده خلچی پیشکوتو اوانی لرخراوکانی کمولگای مدنی کارکن اوانی خوبشاندانکان رگدخن پیویست گنجکان سرکرده میدانی درست کن برس فاروق بابان ببروی تو اینده خوبشاندانکان عراق بچوگا
نحنو متفائلون انه ستصل هذه الاحتجاجات
اما گشبینین که ام خوبشاندانان دکاتا و استی کتای هنان با توجی سیاسی یان پشگز بونوین لو تارا بش بشینا تایفیو اتنیه که دروسیان کدو امید دکین که برو دوخکان حب بکشین برو گورانکاری ریشهی که خواستی میلتا کمان بهنت دی بوار نیو نشگره نو با چوارگوشه یکم او دیده دواکوتوی که هیا خو پیشاندران ایسا دعوه دکن نشتیمان من با بجرنو دبه برپرسکان شرم بکن خلق به برپرسکان دلین نشتیمان یک من بدنی دعوه کاریکان تنها لدعوه خزمه گوزایی دا نمستاو تولو در چوا دعوه دکن که چاکسازی لسیستم سیاسی بکرد گیشتین به دولتی دادوری کمالایتی و دولتی دیموکراسی و ولاتی حولاتی بون برس فاروق بابان زور سپاس با سرنجکان وقت شکروکی سیاسی لبغداو لگل مانا بوید سپاس بو